Gipdiýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewa Pulatynyň çäherjew däne usaýat we hojamlar etraplaryny ýeri şahlamalar köpçülükleýini gyrlýar. Ýerli veterinarlar mallaryň arasyna köpçülükleýini häsiýetde peýda bolýan keselçiligiň sebäplerini anyklap, sagluk bejerilerini hödürläp bilmeýärler. Bu aralykda sewit paýtagtyna sowretiniň bahasy arzanlady. Ýöne ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi ýeri şahlamalaryň arasyna ýaýyrýan keselçilik bilen baglanykda sowretini satyn almakdan wagtlaýyn saklanýan anyklany aýdýarlar. Gunor sewitde Zatyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir etrap ýaşaýjysy maldarçylyk Kozulunak 23 sığırdan 12-sinin helak olan onaydiyar. Bu keselçilik 2 kepte çemez mundan olar yüde çıkıp başlaptır. Azatlık radyosu bu mesele bilen bağlı yerli hünermenler, veterinarlarla gürlüşüp bilmeyer.
Ovalarda veterinar tapmak kıyın. Qoňsy ovadan bir veterinar tapıp, ondan maslağı toranımızda kanaatlanırlı zogap alıp bilmedik.
Deyip Sayet etrafının bir yaşayıcısı aydiyar. Yerli yaşayıcılar çarjı etrafının önkü farap etrafına değişik olan sebitlerine, şöyle de kuşçuluk oradalı ve yan yarık ovalarını bu keselin giyin yayrayanına aydiyarlar.
Bu kesele duçar olan iri saklı mağaların bedeninde kara renkli tegmirler peyda olup paslayar. Bunun neticesinde mağalar bir neçgünün devamında ölyerler.
Deyip etrap yaşayıcılar aydiyar. Gunawur sebitte kaya halatlarda mağaların mastıklarının qovuçu meydanlarının qararlarını oklonyan halatları hem hasab alınyar.
Yakında bir qonsim ölün mağalının mastlığını taslan adamı tutup onu polisiya tavsırdı. Onu administrativ pulzerimesi salındı.
Deyip bir oba yaşayıcılar aydiyar. Azatlık radiosu sebitte iri şahlı mağaların arasına yayrap bariyan keselçilik vardı. Yerli häkimetlerden tesbir alıp bilmeýär. Bu habarlar Balkan vilayatynyň Onagoly obasyny iri şahlamalaryň köpçülüklüğünü haram ölmeginden bir aý çemet wagt soňra peýda bolýar. Ýatdasak awgustyň başlaryna Balkan vilayatynyň Gazagystan bilen serhetdeşýän obalaryna Türkmenbaş etrawynyň Garabogul şäheriniň çetki obalaryna mallaryň arasyna keselçilik ýüze çykyp başlady. Yerli resmiler emele gelen bu ýagdaýyň sebäpleri boýunça düşündiriş bermediler. Ýöne obalar karantinasyna alınyp mallaryň arasyna sanjy meşeri geçirilip başlandy. Hususan tuwer çağlı bekdaşdy Göksu ve Tüyögeşli obalarına başka da serhet yakı bir neçe kiçi obalarda keselçilik ve mal ölümleri hasab alınni. Arasaçlık ve keselerin yaramana karşı görüşmek ve velayet veterinari yavulluklarının ilişkileri obaları klorlu erginler bilen ziyansızlandırmak işlerini hem geçiriyerler deyip şonuna bir yerli yaşay canlanimlik şeritine gurrun verdi. Yönü malların hayısı keselden haram ölüyenliği ya da oların alamatları vardı kilamağız gurrun olmadı. Yurdun Günnogor ve Günvatar sevittirnek mal ölümler bilen bağlı havarların arasına Leva Pulatının Türkmenava şehrinin bazarları Sigaretiniň bahasy birden aşaklap başlady.
Bazarlarda sigaretiniň bahasy 66 manatdan 58 manada çelini arzanlady. Ýöne arzançylyga garamazdan yerli ýaşaýjylar keselçilik zerarly mal etini satyn almakdan häzirlikçe saklanýarlar.
Deyip bir yerli yaşayıcı aydiyar. Geçen ayın ortalarına Mar vilayetine sigaretinin bahası 30 götürüm çemesi gımmatlaptı. Azatlığın havarçları 2 kepte çemesi mundan ozol hem Mar vilayetine oğunuk malların bahalarının gımmatlanını havar verdiler. Türkmenabadın Dayxan bazarlarının birini Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş olan bir bazar satıcısı malların arasına yayrayan keselçiliğin alıcıların arasına doğul dörü diyenliğine aitti.
Sonun için hazır alıcılar esasan koyun etini satın alyarlar.
Deyip olaytti.